Είπα. Φιμπιάζαμε μια συντή.
Είπα. Φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουν έρδιβοι.
Ankafaliana tandy mpianoavana no andoranay ny araba indray amin'ny alaka misy fahatelo ny volana febroary ity a taona 2020 sy 2020 merabantsika mpianrehetra manaraka tsitapaka ny fandarana efa merabany teknisiana miaraka amintsika ihany koa sady mankasitraka azy hatrany amin'ny fiaramiasa eto amin'ity fandarana ity a ny arabaiko voalohany angamba dia efa zay hiaraentana anentana amiko ny fandarana androany meraba efa tonga soa.
Ie, miaraba masy, miaraba ny teknisiana, miaraba ny reto fahiny ary tafatafa amintsika eto reto ary miaraba sady ihany koa ny teny rehetra any atokantrasany anaty fiara fitaterana any.
Ie, efa arafelona toandro moa zany dia miandraikitra ny fandaranasa mitontolo iainana sy fifampandrosoana lovain-jafy eo amin'ny centre Roupe Madagascar. Alaka misy voalohany amin'ny volana tokoa isika androany a, izany hoe ny centre Roupe Madagascar no tompon'ny fandaharana moa rehefa alaka misy voalohan'ny volana toy izao. Izay no antony hoe miara-manentana amiko eto a ny tompon' andraikitra voalohany amin'ny fandarana asa iray a eo amin'ny centre, satria makasika ny lohahevitry ny asa ny fikajiana tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy a ny fandarantsika androany. Mandray ny mopera Oliviera Solofiny aina ary sika miaraka amintsika eto izy a dia mpiretra jesuita tonga soa mopera dia mankasitraka anao mivahiny eto amin'ny fandarana iva ny miaraka aminy a iry jarakotobe vahiny tompontrano moa izy fa amany mater rural azy a na hoe mpanentana makasika ny fambolena fikajiana tontolo iainana sy ny sisa marobe moa zany rehefa makasika an'izay a no ifanianany eto ihany koa dia miraba ihany koa rija tonga soa mangasitraka mizaratrany a ny masoso mafinaritra eto amin'ity fandarana ity.
Ie, misaotra masy rija sy ny vonina manga sy ny vonina mabibo no eto androany ary ny vonina palibe dia misaotra amina naiky ivahiny anako.
Eny ary ny lohahevitrintsika fomba fijery vaovao a sy fihavanana amin'ny zavaboary. Fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary. Izy io dia ao anatin'ny lohahevitry ny taona 2020 sy 2020 ihany hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina, izany hoe ina sotoavina kristianina ao anatin'ny hoe fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary io a izay anisany novelabelarina ao anatin'ity fandarana ity. Mandray anjara isika mpiaino a tony mazatra 0330885002 mora toka hoe SMS antitsika alefa ina ny hevitrintsika, ina ny fantaniana mety manitikitika antsika, ina ny sosokevitra, ina ihany koa ny azoambara makasika izay hoe fomba fijery vaovao a sy fihavanana amin'ny zavaboary izay. Isika hiditra mivantana moa izany dia lasaintsika miandalana eo ihany ny laratarobia amin'ny tapany faharoa ny fandaharana. Zay no oela aleo asitsika feokira kely anelanelanantsika ny hoe hiditra amin'ny tapany voalohany ary sika. Eny ary ao anatin'ny tapany voalohany fandarana eva isika na hoe fibiazany mena sy mity a mankasitraka hatrany atsika rehetra manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Ny lohahevitra ho velabelarintsika androany a fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay aloha ilay izy hoe réconciliation et conversion avec la nature. Fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary. Tsara angamba ny anomboantsika azy hoe azavaintsika ireo vombolana manan-danja ao anatin'ny lohahevitra. Ina le fomba fijery vaovao a ina le fihavanana zavaboary moa mazava ho azy ao anatin'ny hoe ilana fanampanazavana hatrany satria zava-dehibe ny mahafantatra ny voambolana rehetra ireo moa izany amin'ny famelabelara-kevitra izay iarahantsika eto.
Dia sotra betsaka ny madame masy moa amin'izay mpampidirana sy fanontaniana izay a
ary dia faly miaraha mba tsy mianaka avy anto araka ny voalaza teo. Ataoko moa ny lohahevitra hoe fijery vaovao a sy fihavanana amin'ny zavaboary dia voalohany indrindra aloha tena mifandray amin'izao atao hoe fankalazana ny taona ny asianina zao angama ny antony safidianana azy, satria ny tema ho an'ny taona ny asianina dia hoe voara toute chose nouvelle en Christ, hoe na dika amin'ny teny jiasy hoe mahita ny zavatra rehetra mihavao ao amin'i Kristy. Dia fandraika tanteraka amin'izay ny tema aloha zany ary hoe fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary ary amahoe ao anatin'ny zavatra volavolainy ao amin'ny centre roapiasy ihany koa amin'izay resaka ao tontolo iainana sy alovainjafy zay. Dia ataoko fa mifandray tanteraka reo zavatra reo reo ka ny antony zany dia ataoko hoe tontolo simba ny tontolo ankehitriny araka ny averimberin'ny paparay masina hoe besaka ny zavatra simba ka mila fihavaozana, fomba fijery vaovao. Ka zay fomba fijery vaovao zay le ataontsika hoe zany misy karazana ho fiatsoana amina fibebahana. Ny fihavanana mahafihavanana azy a dia fifandraisana vaovao ihany koa zavatra efa mahazatra antsika ny hoe mpiavana mihavana amin'ny anina, fihavanan'ny mpianakavy a, na hoe fihavanana amin'ny zavaboary. Fa averina indray mandeha le hoe fihavanana satria lanzan'le zany tokony ho tena hiainana. Ka le fihavanana amin'ny zavaboary a dia ataontsika hoe anso vaovao a hananana zay hoe fifandraisana vaovao famerenana amin'ny laoniny a ity zavaboary. Ataontsika hoe lazaina, raha ohatra lazaina hoe frazy anankiray ny fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary dia hoe fihavanana zany dia anso io a amin'ny fanavaozana ny fifandraisana na fanajana na fikolokoloana ny zavaboary. Ka ny zavaboary a mahazavaboary azy dia ataoko moa fa dia raha sika mahafantatra hoe inona ny zavaboary a besaka ny zavaboary. Sika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra ka afaka handiny tena isika hoe ny fifandraisany samy olombelona manao ahoana ankehitriny. Eo ihany koa ny zavaboary zay nomen'Andriamanitra ho asika hoe fitaovana hanampy asika anatratra ny tanjona. Ahoana ny ampiasaisika azy a, ny fanazaisika azy a? Mahatratra ataontsika hoe afaka mampiasa ny tanjona naharen'Andriamanitra andreo zavaboary hoe ho mpiara-miasa, ho mpiara-mizaka, ho mpandavorary ny asan'Andriamanitra sika zanak'olombelona. Ka zay no ataoko hoe voalohany indrindra ny azoko lazaina dia hoe ny fomba fijery vaovao fihavanana amin'ny zavaboary a dia misy ifandraisany amin'ny tema ny taona ny asianina zany izy io, zay na atao hoe natomboka tamin'ny faharoapolon'ny volana me taona raika amby roapolo sy roa arivo ary farana any amin'ny faran'ny volana jolay taona roa amby roapolo sy roa arivo. Faharoa dia ataontsika hoe anso ho asika mianakavy ihany koa, anso ifanentanana zany amin'izay hoe fandavorariana ny maha olombelona asika ny fahaizana mampiasa ny zavaboary. Ka miantso fomba fijery vaovao zay a ary miantso ihany koa atao hoe karazana fihavanana vaovao, fikolokoloana vaovao ny zavaboary. Dia asana mety misy fanampin'izay angamba avy amin'ny
e tsy mba vahiny mpanany bohitra itsony araka ny fijery mahitsihitsy ny mamotika no avy ny taranakitsika fa lay fahantrana lalina le akiviana manoloana ny olana maro lafy zay misedra ary ny fiarahamonina marisarisa dia lozana hanometsinny hafa ve tsy zay ngamba ny vaaolana fa nymezaka fijery araka ny anthropologie noho ny entin'ny mampera teo fa ny a dia ao amin'ilay tontolo iainantsika andavanandro no tiako fampizarana hoe toy ny ray aman-drenintsika namela sotoavina dia anjarantsika ray aman-dreny na tanora ankehitriny zao no manoratra ny tantarantsika raha sanatry ny vavaka misy tsy mendrika n'ilay ho avy ny taranaka zay ataontsika izay a dia hiteny amin'ny zareo tsika hoe fananinona rery dada sineny dia natao ohatra zao ny fijery vaovao raha mahitsy be a dia hoe alany firy amin'ny ala tsy nanana iza zay no fiteny taloha fefa tsy zany tsony zao ohatra faran'izay aingana talohan'ny siklona ny ainantsika teo la anaty eo iny a reny vohitry madagasikara zay mpisy rano hiazaka zany avy any ambany vohitra hiainana zany ny tanàny dehibe zany no efa tsy nisy rano tsony tsy mba hitoleara intsony ny fahitina kerefa anytananarivo reny vohitra. Inona ny dikany? Tsy maintsy isika olombelona no mandray fanapaha-kevitra hoe inona no atao fa ainy ty ho rainy manonja dia zay no mahita antsika androany hitondrany hevitra ka engany raha mba diso ny hevitra dia ny hevitra no arianareo mpiaino fa tsy ny tenako sotra
eny ary misaotra indrindra mopera tamin'ny valiteny teo ary misaotra ny andriamatoa Riza ihany koa amin'ny fanamafisana sy fampafantarana bebe kokoa mahakasika an'izay voambolana manan-danja ao anatin'ity loha hevitra ity izay le loha hevitra moa dia averina ihany hoe fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zava-boary efa somary natsidika anareo mirahalahy mianaka teo ihany a fa tsara angamba fantaritsika bebe kokoa hoe inona moa zany ny antony resantsika marina ty loha hevitra ity a maro mantsy zao ny loha hevitra afaka resana raha mahakasika ny tontolo iainana zany tena maro indrindra zao raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy ny cyclone ankehitriny a tena hoe loha hevitra tena ankehitriny mihitsy a tsara resana ihany koa nefany a tsika ny safidy n'ity loha hevitra hoe fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zava-boary ity mety fandray misy fandraisany amin'ny fiainany fiangonana fisany mopera mety misy fandraisany amin'ny ina taony tokony ifandraisany zany amin'ny tontolo iainana andriamatoa Riza de zay ngamba no tsara hoe azafaitsika bebe kokoa amin'ny mpiaino
de misaotra besaka ny monsieur efa moa amin'izay fanontaniana zay ary mankasitraka tanteraka ihany koa ny valiteniny monsieur Riza namaka afaka an'le loha hevitra voalohany teo fa taoko fa tena misy fandraisa indrindra hoe ataoko moa fa faravohitra saint ignace ny fiangonana manontolo misy ifandraisany amin'ny tantarany masindahy miasa angama voalohany indrindra ka ny voalohany tiako lazana de hoe mifandray amin'ny tantarany mihitsy zany zay hoe loha hevitra nyraisina tamina hevitra iasianina zany io loha hevitra io ka araka ny voalaza teo hoe sarovantsika ny fahadimanjato taonany bebany a fahefazato taona nananganana azy olomasina amin'ny 12 mars vavy zao fafeno efazato taona zay nananganana azy zany ka raha jerena ny tantarany dia tahita ao amin'ny dian'ny mpivahinina tantarany masindany asy zany a na nyfampiasampana azy bokyny soratany nankafiny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina azy ary ny tranobe ombonana io olomasina io nahafinaritra azy ny banjina ny lanitra sy ireo kitana avy eo ampandriena zay hoe natoriny tamin'izy mbola ny sabona tany loyola ao amin'ny diarydian'ny mpivahiny eo amin'ny laharana faraiky ambifolo a de manamafy an'izay izy hoe ny banjina ary defaly a ny saotra an'andriamanitra noho ny fahitana ny hasaran'ny tontolo eny an-danitra eny de tao mahareza ihany koa zay toerana natao hoe fibebahana dinga mpibebahana faharoa angamba no azo lazaina azy any olomasino ihany a raha nanao fandinihana ny misteriny fahatongavana ho nofo masindahny asy hitatsika ami'ny fampiasam-panahy larana faha 200 zay de ny banjina ny vohon'ny tany a naka nyeritreritra ny zava-misy eo ary niezaka nahasapa ihany koa ny fitiavan'andriamanitra ny hoe ny zavatra nohariny ka atao hoe mendrika de mendrika zany amin'izay fotoan'izay a ataoko miombona amin'izay daholo ny fiangonana sy ny fampianarana voalaza hoe ny tokony hanazana ny tontolo iainana satria zava-boarin'andriamanitra ary voalazan'ny boky zeny azy ary amin'ny toko faha voalohany ary sy tapatapany voalohany toko faharoa de miantso an'izay hoe fahaizana mankasitraka an'andriamanitra ary tokony ho mpiara-miasa amin'ny fandavirarinany zava-boarin'andriamanitra ka izay ngamba anao ataoko hoe tena zava-dehibe raha ohatra moa tohizina ihany hoe sikoanina kely de hoe ny jeneraly ny fikambanana tompokolahy Adolfa Nicolas efa tany amin'ny 2012 tany hoany no anisan'ny antso hoe ny tena laharam-pahamehana de ny tany sy ny rano satria efa sapany zany zay hoe ataotsika hoe zavatra banga de namafisin'ny paparay masina tamin'ireo ansiklika laodato sina ny artikla sasasasany moa zay nanamafy ary ny antso hoe tokony isy ny fibebahana ekôlôjika ataoko fa tena zava-dehibe zy ny resana zay sotra indrindra
raha antsoavindray no everika hoe manandrify ahy amin'izany hoe hiavana amin'ny zava-boary zany de somary te hibitsibitsika ihany a nahoana nga isika malagasy ireto a dia nomen'andriamanitra harena tsy hita pesipesenina na ny anaty rano na ny an-tanety na ny any ambanin'ny tany na tamin'ny ala ary nefa mba tonga saina ve sika hoe ny hazo lanitsika anatin'ny taona ray zao raha charbon tenenina farafahakely ny folo nefa 30 taona vao mahavanina hazo lehibe ra iny noho izany andao hiavana amin'ny zava-boary tsy ho simbasimbanana ho aririna fahatany ireny fanomezana nomen'andriamanitra ireny ary ny tsotra indrindra ary de ny hoe rehefa tonga eo amin'ny anjaranao ny kiapa hazo na de ny fefy eo tokontany aza ka manelingelina anao de aza dino ilay andriamanitra nahary azy hoe araky ny fiheverako re tompo mba manelingelina ny masoko ty na manelingelina ny fahasalamannay atao tokontany ka de mifona fahikiapa izesta faran'izay tsotra zay de anisan'ny fanehoana hoe miafana amin'ny zavaboary ie
ao anatin'izay hoe miafana amin'ny zavaboary zay inona ny tena mahazava-dehibe an'le fihavanana amin'ny natiora ao anatin'ny ty loha hevitra efa piresantsika ty
ny ataoko mahazava-dehibe ny fihavanana amin'ny natiora de manamafy tanteraka zay voalazany zoky meseriza teo zay mihitsy hoe fisinjovana ataoko hoe ametrahana sikelikely amin'ny laonny zany tontolo iainany hoe rehefa mampiasa zavatra anakiray de mitodika amin'andriamanitra araka ny voalazany teo hoe tokony ataoko ve ty zavatra ty sasy tokony atao fametrahana amin'ny laony raha ohatra mieritreritra dorotany mahita ny dorotany tokoa sika de hoe marina fa rasy tarehy ny biby lava na hoe ny tanalahy fa firy ny biby lava sy tanalahy maty any anatin' reny dorotanety reny ny vorokely le manatody any atapitanety any a de efa ataotsika eo besaka ny lany tamingana noho ny dorotanety sy sy fanazahsika n'io zavatra ny zavaboary io ka ataoko fa tokony hiverina andoha rano zany tena hoe tokony hametra-panontaniana ny sirairay ti moa resaka kapahazo no lazaina voalaza teo ary tena zay mihitsy le izy fa misy any keo le fitrandrahana difitafa hoatra na ataotsika hoe omba ampitiavatena ny tany ary io ny tena nantitrateriny paparay masina tamin'ny article anankiray momba ny le péché écologique et la réconciliation sacramentelle de tena nanamafy tanteraka an'izay hoe tokony holanjalanjaina ny fampiasana ny fitrandrahana ny fitrandrahana ny tany zany fa difitafa hoatra loatra de nanomboka tamin'izay no nisany hoe tena fohotana zany ny mitrandraka siara sy amin'ny tokony ho izy a reny atao hoe zavaboary reny satria tena misy ny tena hoe zany mitrandraka fa tena fitiavatena loatra sy mijery ny tena hoe ho avyny zavaboary na indrindra moa ny olona manodidina fa olona anankiray ny tena ataotsika hoe na roa na telo a mety hoe tafiditra amin'izay zavatra zay de misy an'izay resaka hoe ampela la conversion zay ihany ko ny afatry ny paparay masina miantso a ny olona rehetra ny fibebahana fahaizana mampiasa reo zavatra hoe zavaboarin'andriamanitra reo a mba sy hizeryny tena fotsiny fa hizery araka ny ataoko hoe moa ny zavatra kendren'ny centre sosial hoe mba resaka fahapoarana ny tontolo iainana maharitra sady lovainjafy miantso sika rehetra zany zay amin'izay lafin'izay ihany ko
zah ndray raha ny andavanandro tiako hifampizarana amin'ny olona de ny hoe ity mampiasa ny zavaboary sy miavana amin'ny natiora tinge de zavatra tsy andoavam-bola akory fa mila fisainana kely fotsiny hoe nomen'andriamanitra ty hataon'inona tsy ilaintsika izy androany de manapaka tsika fa rehefa tena iainanao le hoe mahamalagasy fotsiny fa tsy mbola miditra ny kristianina zao a eo amin'ny zoro firarazana no mivavaka ny malagasy tsy le fivavahana mahazatra ny kristianina zay fa na de izay fotsiny ara efa toerana iray anehonany hoe misy mpahary lay zavaboary de hitariny lalavidavitra indray ny amin'ny hoe aza manao andriamanitra tsy misy ka hitsambiky mikipy aza ny loha samanginany jerena fa andriamanitra tapony loha raha zay hevitra roa zay fotsiny de fa ozy izy a hoe tena tsisy olombelona hanota tsisy malagasy tokony hanota manoloana ny ary tokony havana amin'ny zavaboary manontolo izy de iezaka zany eto androany ao anatin'ilay fanontanina pratika rehefa avy eo no anao hoe tsy andoavam-bola da avokoa ny akabiazan'ny zavatra rehetra ary mitondra fihavaozana nefa de azo atao ao an-trano jery tsy makasarotra raha atao mahitsihitsy a zay lay hoe ny fanontanina napetraka tsika teo
ie misaotra indrindra efa manomboka mazava le izy nefa raha zao manokana aloha mbola tsy tena fapo tsara araka ny teniny andre matorija teo hoe atao mahitsihitsy le fomba fiteny tiako hoe mivantana kokoa zany nareo satria efa nylazainareo teo doaly ihany le zavatra tokony atao fa tena hoe afaka mivantana kokoa ve nareo satria raha tsika olombelona zao ny atao hoe miavana de mifamangy mifanao soa be deibe ny atsika zany marika ny atao hoe miavana tsika olombelona fa raha tsika indray zany le miavana amin'ny zavaboary a afaka atanareo vantana kokoa hoe inona zany le ataotsika amin'le zavaboary inona le fihetsika misy amin'le teny vahimo le izy hoe comportement écologique ve sa comportement inona fihetsika inona zany le tena tokony ataontsika manoloana ireo zavaboary reo mba tena namariana maro hoe miavana amintsika fa tsy mody miavana.
Ataoko moa ny zavatra tiako avaly an'izay de ataoko hoe ny tena geste tena anina zany ataoko fa hoe ny fiarovana miaro fiolokoloana zany hoe tafiditrao a fiolokoloana zay mety misy ny hoe araka ny ezaka ataotsika kehitriny rehefa mahita ny fahasimbana de hoe andao ary amboly ka ny fambolena de nidikan'izay mila fikarakarana ka mba tsy horesaka fotsiny le izy a fa tena hoe zavatra tena hoe zany ampiarina de hoe fambolena arahinazay hoe tena hoe fiolokoloana tanteraka zay angamba.
Ny andray de eo amin'ny lafiny zordira ao an-trano azy aloha de efa azo anaovana fihavanana amin'ny natiora tsy misy zavatra kiveriveryy zany fotsiny ireo fa miala matsiaro kely an'ilay teniny mpikaroka frantsay zay a hoe rien ne se perd tout se transforme de inona ndikan'izany azo ampiasaina avokoa ny zavatra rehetra ny tantary mopera teo hoe mainy tanety de maty ny bibikely fa mpanao ny atsarana eny amin'ny tany de la tsy zarizary ny fivelomantsika olombelona tsy mahazo sakafo isika de zao zany zao efa voizina ny hoe andao ny tantsaha rehetra ampianarina na ifampizarana na angalana n'lay olona ho modely de ampianarina ny fiompihinan'ireny kankana ireny mba hanomezezika faran'izay tsara ahafahana ami tsara ampahany amin'izay everitra fa fantatro no zaraiko eto fa ao amin'ilay pratika tsika tena hevitra kokoa hoe ahoana fa everitra fa anisan'izay tsika moa atya tanandehibe no mipetraka de everitra hoe tena mahitsy indrindra ny hoe ny fako zany de tokony ho sivanina misy toerana telo farafahakeliny ametrahanao ny fako voalohany indrindra azy zay dégradable zany hoe zay mety lo rehetra dia alefanao any amin'nyzezika ianao mambolovonika azo manana fefy manana avana any ambany vohitra rahasanatraha tainika hoe tsy manana toerana ambolena de hoentinao any amin'n'la zezika efa ezaka goavan'izay satria ny zezika anisan'ny vidina lafa ao amin'ny fambolena zay no everitra anankiray faharoa ao anatin'ilay fana sivanana fako a dia ny mety may de dorana izy ireny sangitsy dorana animba tontolo iainana fa dorana any amin'ny toerana natokana ho azy zany hoe le fimoara zany roa zay ary ny anankiray fahatelo farany ao anatin'ny fiana fanivanana de misy ny fako a tsy maintsy aterinao eny amin'niry zareo efa nianatra azy ohatra ny fitaovana avy ny tsabona zao a de tsy azo aririny eny amin'ny fitoeram-pako zany tena tokony ary anisan'ny asan'ny csbdo ireny zany a dia eniny tokony anaterana ny reny le fako le nampiasaina tamina fitsabona marary ohatra sy ny sisa fa tsy azo aririna fotsiny ray zay ray faharoa mampiasa ny teknôlôjia ny telefona isika sy ny ordinatera sy ny sisa anisan'ny koa ny lampe led lay ampolina ampiasaina ao an-trano de izy ireny a tsy fanareny amin'ny zordira satria misy radioactivité ao dia miteraka tsy fahasalamana ho an'le olona mikirakira zordira raha vao aritsika eny zay everiko a anisan'ny mahitsy be amaly any
ndao resantsika indray raha le vokatsoa e fa nyteny ihany moa nareo teo hoe tsy voatery hoe alovola le izy ny sisa nefany a akoatran'izay nefa mino a fa misy vokatsoa maro amin'ny fanatanterahana zay hoe fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny natiora izay
de ny voalohany moa ataoko fa ny zavatra fampizarana zay vokatsoa ataotsika hoe anatanterahana ny fomba vaovao na fihavanana amin'ny natiora de ataoko hoe nyresaka ifanaovatsiketo a vokatsoa voalohany aloha de ny hoe fiasoanan'ny sirairay mba haiandanjalanja io sirairay io de sika rehetrarehetra zany na amin'ny fampiasana ny fako araka ny voalaza teo na ny fikaziana sy fikolokoloana zavaboary na ny fifandraisana ampiarabelona ihany keo ataoko fa zava-dehibe anisan'ny vokatsoa rehefa hoe fihavanana amin'ny zavaboary a de indrindraindrindra zany fifandraisantsika olombelona samy olombelona ka na le fanariana fako eny an-dalana araka ny voalaza teo a de efa midika fanazana ny namana na sanatriny zany moa le fahazarana taloha le mandrorarora fahatany a ka ataoko fa ty resatresaka sy dinidinika ty tena misy vokatsoa voalohany de zay hoe fijerena ny tena mba ho afaka handanjalanja ny zavatra tokony atao de ny faharoa ataoko hoe ny fiatrany fikaziana ny fahadiovana ihany ko zany, satria mihanjary hanana tontolo mety hoe marevaka sika ho maiso zany ny tontolo iainana, ho tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ho tsara ny fifandraisana ampiarabelona, ary ho tsara ny fifandraisana amin'ny natiora amin'izay fotoana izay. Ka mahay mametraka, mahay eo zany le hoe fahaizana mametraka ny zavatra amin'ny toerany, ny zavatra tsirairay amin'ny toerany. Ie, de ataoko fa zava-dehibe ny fananana fiainana milamina sy mirindra, mety mampiaina kokoa zany stress amin'ny andavanafiainana.
Matsiaro kely ako ny fotoana nanomboana ny Eva zay naningan'ny eveka antsika hoe andao ibe sy ampianarina amin'ny pisiny be ny olona. De hoy izy tamin'izany fotoana izany hoe anio no avy fa tsy rahampitso. Zany zany anisan'ny heveriko hoe tokony ho raisintsika tsirairay avy hoe ny ora pitso zany a anio no manorina azy, fa tsy hoe hiandry ny ora ho avy ny rahampitso tsika vao anangana ny rahampitso. Ka raha tsy anio tsisy nininina de tsisy nininina ihany koa ny rahampitso. Mi matsiaro kely koa ny teniny Dalai Lama zay, ozy izy hoe misy zavatra roa izy tsy azonao atao anatin'ny taona, misy andro roa izy tsy ahafahanao manao ninininina ao anatin'ny taona. Voalohany amin'izay ny omaly efa lasa iny, ary faharoany ny rahampitso efa lasa iny, fa ny androany de ahafahanao mity miaina sy ny sisa. Dia everiko fa hanampy atsika ihany koa zay hoe hialtsika ny fiainana. Ary amaranako azy a amin'izay hoe fa vokatsoa entiny zay de ny hoe isika na tsy miteraka mivantana ara dia tsy maintsy mamela an'ity Madagasikara ity ho lovain'ny taranakitsika. Noho izany adiditsika re, adiditsika anio. Raha mba kristianina sika de le tenenin'i Jesosy, ny mitia an'Andriamanitra de tia azy amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny fanahy manontolo, fa tsy eo molotra fotsiny no miteny hoe ah iko ny tanindraza iko ny taranako sy ny sisa, de aseho amin'ny fiainany zay. De everiko fa miorina tsikelikely le ho avy rehefa miara amin'ny saina ny rahampitso tsika rehetra.
Ie, raha ny momba ny Madagasikara manokana ny jerena de tsapa hoe tena tsy voatery mitady statistika isika manamarina hoe maro be ny tanora eto Madagasikara. Eny an-dalana fotsiny tsika de efa mahita fa tanora no maro anisa any anaty fiarany a, any anaty fianarana moma zavoazina, any anatin'ny toeram-piasana koa ary ny ankamaroan'ny toeram-piasana tena efa feno tanora. Ny any am-piangonana moa tsy fantako fa mopera angamba mety mafehy kokoa an'izay. De ahoana zany fomba anentanantsika an'ireo tanora ireo zany a, ahoana fomba andraisan'ireo an'izany hoe ahafahany miditra amin'izany hoe miavana amin'ny natiora sy ny zava-boary zany a? Ny tanora vany moa iny singanina malongana fa na de ny tsy tanora koa ara fa reo olona zay efa hitantsika hoe somaro sokonysokony a, lazaintsika matetika hoe ny olona efa lehibebe zay sarosarotra manova ny toetsaina efa fahazarana sy ny toetsaina. Ahoana zany tokony ataontsika ahafahany zareo a mandehany amin'izay fihavanana amin'ny natiora zay?
Ny ah zany aloha voalohany indrindra eritreretika tokony ho resahana mihitsy ty zavatra ty. Marina fa hoe efa manezaka zany ohatra ny aty amin'ny haino manjery a zay efa ataontsika hoe manao sensibilisation ny olona amin'ny fanazana tontolo iainana. Fa tokony ho resahana ihany koa na eo anivon'ny fiangonana aza le izy, na ny amin'ny fiarahamonina any indrindra, any amin'ny sehitry ny fampianarana zany, satria raha tsy resahana de ataontsika hoe mety henohenoana fotsiny eny ary averimberina averimberina. Ny zavatra tsapa moa zany rehefa mandeha mankany ambany vohitra amin'izao a, zavatra henoko faraparany teo de ozy izy ny olona hoe taloha zay nandoro taneto fa tonga foana ny ranonorana fa ankehitriny a teo reto plaque solaire reto no reo zany nomeny olona siny ankehitriny any ambany vohitra agny misy manao an'izay. Ka sy maintsy resahana zany satria efa tany amin'ny ataontsika hoe telopolo taona lasa tany misy ny ataontsika hoe piretra mitory teny amin'ny hoe aza mandoro tanety ary tena lasa dranomaso. Fa sy fantatry ny olona zany hoe niako ny zavatra efa hatramin'ny taona ela de ela zay no misy vokany ankehitriny. Ka zay la ataoko hoe mila resahana le izy a ary mila verimberina. Raha ho an-tanora moa de ataoko hoe hatrany ampianarana zany tokony atao ho raha hiditra tsara, tokony ho resahany mpampianatra amin'ireo ankizy zany a, reo misonotra reo mba mora voaray le zavatra. Ary azo atao tema de recollection ihany koa momba ny ataontsika hoe fiarovana ny tontolo iainana. Raha tsy hiteny afa sy ny hoe ny telo volana fahatelo zao hoan'ny taona ny asianina de nampitondrana ny safidy iombonana, safidy apostolika iombonana zay mitena hoe mahakasitra ny fiarovana antrano be ombonana ty nany tontolo iainana de ataoko fa hatraiza hatraiza zany de miresaka momba nyty fiarovana ny tontolo iainana ty mba hisy zany zay hoe hevitra miapita ary voaray raha ohatra ka azo atao zany ahy zany zay anao ataoko angamba azo atao ty azo atao tokoa
zay eny ary mopera ny hitako indray any de zao hoe tokony be anaty fikambanana ny ankizy sy ny tanora mba ho afaka ho hitany asa ataony actionny ary ho alaitahaka zay ataony ary moramora kokoa manko ny manoro azy ireo rehefa mikambana izy mivondrana anatina fikambanana fa ny tena manaitra ah dia ny fomban'zareo any ivelany any ivelany a misy sekoly fatao fianarana dia ao amin'iny sekoly iny mihitsy ny misy fiompiana sy fambolena ianaran'lay olondehibe tsy mahay de le zaza mianatra ao no mianatra n'lay fa teknôlôjia zy na le hevitra entin'ny fandrosoana de hitonga any an-trano izy rehefa aveo de izy ndray mampianatra ny ray aman-dreniny de mipasy miampita ho azy lay hevitra de ny teny moa mandalo fa ny atao mahatarika de anisan'ny hevitra tsara zay ndray zay anakiray faharoa isika ray aman-dreny tokony tsy ambona oviana oviana ho tompony lakile fa anomesehatra nyreny tanory reny mba hahafahany milaza ny zavatra ataony a sy ny fampivoarana satria ho azy indrindra lay ho avy
mangasitraka anareo amizay a isika fiany koa mbola ao anatin'ny fanentanana ihany izay amin'ny hoe hahafahatsika mandray anjara mifandaharana sms moa zany afaka alefatsika zenyteny zao 0338 850 02 ovakitsika afaka fotoana foy fa mbola misy fantanina ray farany tiako apetraka aminareo vahiny hoe maro de maro moa zany ny mifanandrefa maha kristianna atsika amin'ity lohahevitra ity efa voalaza anareo teo a nefa tiako tsindrina ihany zay hoe inany makasika ny sotoavina kristianna momba n'le hoe fikolokoloana ny zavaboary fiavanana amin'ny natiora ny fomba fijery vaovao sy ny sisa ao anatin'ny zavatra rehetra ny resantsika teo
dia ataoko moa ny tena zava-dehibe a amin'izay zavatra zay de voalohany indrindra le fiezahna hatapa angamba nyindrindra mpahariana hoe inona ka ny atanjona ataoko hoe maha kristiana de inona ntanjona naharian'andriamanitra sika tokony mipetraka mandrakariva zay tanjo mpahariana zay a de ny fifandraisan'ny olombelona sy ny zavaboary satria raha ohatra mamaky ny boky zenezy sika de ataosio mazava loatra ny voalazan'ny boky zenezy hoe nohariana hitovy endrika amin'ny olombelona ary nohariana'andriamanitra kosa ny zavaboary hanampy azy a hanatratrarana zay ho tanjona zay hoe fitovizana amin'andriamanitra zay ka ny ataosika hoe zava-dehibe aloha amin'ny fandraisako azy de hoe fiainan'ny kristianna voarindra fiainana voarindra araka ny sitrapon'andriamanitra ka hametraka fanontaniana isaky ny hampiasa an'ireo zavaboary hoe manampy ahy hanatratra ny tanjona naharina ahy ve ty zavaboary amboariko ty karakaraiko na hoe tsy mbaiko sanatriny zany na hoe ampiasaiko fa raha ohatra tsy manampy de tokony hoe hoezana zany a rehefa tsy manampy ahy de aleo azyzany eo izy na kolokoloana isyatsaraina fa raha ohatra manampy anao a hanompo sy hideran'andriamanitra ary ho lalana hahafahanao mahazo ny famonjen'andriamanitra zany famonjena mandrakizay de zay no ataotsika hoe azo atao fa teniny mpaparay masina moa ty tao amin'ny artikle anankiray misy hoe ny crime ny fanombanany natura de sina fa fanombana sika olombelona ihany ary péché contre dieu un crime contre la nature est un crime contre nous même est un péché contre dieu ka zay zany ataokoa appelna mandrakariva voasika ny fahaizana mandray sy mampiasa zavaboarin'andriamanitra mba fitaovana hanampy asika zany hahazo any zay hoe famonjena tian'andriamanitra atolotra ny tsirairay izy
za ndray somary mahitsy kely fotsiny manoiany zay nyteneny mompera zay hoe ny naharian'andriamanitra atsika de ho masina sy ho sambatra ka raha tainika tsy mizarizary ny fiainatsika de hoy a hoe hadinitsika ngamaandriamanitra na nakipitsika ny masotsika zay ny tsy mapety azy noho izany mila sokafana ny maso mba anao ohatra an'andriamanitra hoe ary hita an'andriamanitra izay nataony fa tsara indrindra zany zay nao maranako azy
mankasitraka amin'izay famelabelarakevitra izay ary zay moa zany ny lohahevitrasika androany hoe fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary andaontsika hiditra amin'ny tapany faharoa satria efa lasalasa kely ny fotoanantsika fotoana indrindra moa izany andraisantsika ny piano isika te hiditra amin'ny vantana 0222 443 90 na 0222 442 09 no laharataribia ahafahantsika miresaka manontany manome sosikevitra ihany koa sy manampy ny zavatra rehetra efa voalaza teo a aminay eto moa izany izay manatotosa ny fandaharana ny sms 0338 850 02 zay efa misimisy ihany izy ao atompontsika amin'ny famakina azy dia raisintsika miandalana eny ihany ny antso a raha toaka misy bonjour nareo a azafady mbola zao loha hevitra zao vo tonga azafady ie ino ngamba efa voalazantsika teo ihany a fomba fitery vaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary ny sms antsika manaraka miarabe ny zavaboary a dia iaina antoko ny fiainana rehetra maivana ny fanajana sy fiarovana azy ho ay dia ny lalàna famaizana no ampiarana efa ela izay fampahatongavan-tsaina izay ahoana ny amin'nyalentsika an'io ny lalàna famaizana no ampiarana ozy izy misy fihavanana amin'ny natiora ve zany
mety malahely izy mahita la zava-mitranga de teiteny izy hoe ny lalàna famaizana eny ny lalàna nde ao afa isika sy ny consciencetika ve matory mba mijery fitaratra ve tsika isakariva hoe naninona teo fa ny akabiazana io fahavoazana iaina tsika io de tsika ihany nanao azy
ny afosiny hoe famaizana angamba mety hoe mafy loatra amin'ny hoe lalàna fa ny lalàna amin'ny akapobeny de tokony hoe a hanampy ny olona zany hanaraka ny tokony hatao ka ny fametrahana lalàna hoe lalàna hanampy ny olona hanaraka ny tokony hatao ataoko hoe zavatra tsara zay satria lalàna rehetra de tokony hoe formeny olona hanazany tenany a ho afaka hitodika amin'n'andriamanitra ary hanazany ia hanazany tontolo iainana ka ny lalàna ataoko fa azo atao fa dinina tsara hoe lalàna hanampy ny olona zany a hoany amin'ny sarasara kokoa ka misy an'ireo lalànareo mety ho mafimafy satria mety hoe rehefa mahery loany olona de mafimafy kokoa nylahany lalàna nyfanaraka an'izay fa mety misy arakara amin'ny degré n'la lalàna zany fa atao fa ny hevitra ao ambadika an'la izy misy faniriana hiavana amin'ny natiora araka ny voalazanao a fa le teny fo famaizana ny mety atao hoe indraindray misy ny olona faizana fa rehefa mivoaka avy amin'ny fonja vao maika manao zavatra mafimafy
ie raha ny lalàna eto amintsika aloha zany mety maro ihany raha ohatra makasika ny fiarovana tontolo iainana manokana ary tsy voatery ihany koa hoe lalàna fa misy koa le reny rafitra eo amin'ny fiarahamony ireny ohatra ny dina sy ny karazany ireny a reny koa zany tokony hoe amafisina na ohatra fotsiny a raha hoe fanariana fako any anaty tatatra mety hoe tsy voatery asiana lalàna makasika an'izany fa fifanarahana eo amin'ny fiarahamonina fotsiny de efa mahavita zany hoe zay manaro fako ato kosa tokony mba
ary zay ny mahomby indrindra zay ny mahomby indrindra satria afaka mifampife le olona rehefa mifankahita fa raha voany alavitra any ny prezidan ny fokontany de any ananinany ny polisy kominaly tsy mandeha
ie ny sms antsika manaraka ho antsika manana tokontany malalaka mambole hazo fihinamboa fa sady voninkazo ireny no vola no sakafo ny anay izao a litsi any sisa no tsy misy ato atya mazenga
ndao andray antsotsika ary eny tompoko
manao any ianao
salama tompoko
miazaata tompoko miazabanareo
ia
ny ana zany mba tiako afahatenana kely marina fa maro ny miainra de eo don bosco amizao ary any koa nefa ny tsy miaino de mba tiako hoe mba mampalakilaka koko izy izy ve de fanao anytanora zao tambajotaserasera amin'ny alala facebook a hasena zavatra anatra mba matalaka kokoa amin'izao fotoana zao zay indrindra moko ny tonga ana zany mba mangataka koa zany hoe imeseriza moa tenyteny amin'n'izy ity da fifinakakana zany mba vinatra vetanaiaina zao zay mba mahadiny anay zao zay zarazaza iangatanay facebook amin'nyseriza amin'ny sitina nyiaaaka
sara tompoko ie afaka maka ny numéro amin'ny 0222 443 87 ianao rehefa avy eo mino fa mety efa amin'ny efa zany hoe
le hoe fanitanana amin'ny
alefa amin'ny facebook
eny tompoko misaotra indrindra amin'ny sosikevitra voray a ary ny centre rupe madagasikara moa zay manana sampanasa tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy a Defa manao hetsika maro mihitsy a ary miezaka foana.
Ya. Manamba inty io?
Allô?
Manao ana?
Ento ko.
Manao ento ko. Salamata. Manaraka ny fandaharana.
Mankasitraka indrindra.
Olo ato ko. Tia Malagasy a dia manana fomban-drazana. Izay tena mifamatotra amin'ny zava-boary.
Ya.
Aloha tsotra hoe rehefa manafanafody ihany. Aiza ho aiza misy fandraisan'ny kristianina rovizy mety diso raha manaraka n'le fomban-drazana ohatra zany hoe manompo sampy. Satria sampy a tsinatolia fa ny sampy ny fahalalako azy dia tena mifamatotra amin'ny zava-boary. Ahoana ny fandikatsika kristianina an'izay zavatra zay? Tena misy adosoana be vava ve fa tsy mifanohatra amin'ny fampianarana kristianina?
Ande
misotra besaka anao tamin'ny fanontaniana fa ataoko moa zavatra anakiroa tokony ho sarahana tsara ny fampiasana ravimaiso. Ravimaiso na le fahaizana mampiasa ny plante médicinale ary misy resersa atao. Fanontenenao de resaka odigasy zany hoe misy amin'ny fifandraisana amina hery hafa. Ka ny tena ataosika zany a ny fanohitra ny fampianaran'ny fiangonana de ny mametraka Andriamanitra hoe sampy zany, zany hoe mampiasa an'ireo zavaboary reo a amin'ny toeran'Andriamanitra. Zay rehetrarehetra mety vato misaka na sy hahafahana manao sitrapon'Andriamanitra zany fa sitrapon'ilay ataotsika hoe hazona vovokazo raisinao a, ataotsika hoe zavatra manana eritreretina, manana hery, manana puissance, hanaovana rafina, hanaova sosy fantatro. De ataoko hoe reny zavatra reny ny ataotsika hoe manely sy hahafahana miaina tsara zany a ny fiainana maha kristianina. De mety vola koa mety ho lasa sampy angeha, mety hoe sy resaka odigasy fotsiny. Vola na hoe fifikirana amin'ny zavatra tokana sy hahafahana mivelatra, indrindra moa tena hoe le hoe odigasy voalazanao tao hoe na hazo na vato na vovozavatra na ranonjavatra hoentinao zany a ataonao hasolonao ny toeran'Andriamanitra na hanaovanao zavatra sy ny hiarovatena sy ny namany. Fa zany hoe de l'autre côté zany misy fanaovan-draha sy olona ombady eona indrindra moa raha mifandray amin'ny mosavy mazava loatra hoe tena mifanohitra ny fiainana maha kristianina. Ka avahana tsara le hoe ravinkazo a misy ny olona mpitrandraka an'ireny ny plante médicinale ireny ary efa misy namoaka boky fa le tena manao odigasy hoe ody a apetraka zany ohatrany hoe misolo ny toeran'Andriamanitra sy ny namany a, zay zany tena hoe sy mifanaraka amin'ny fiainana maha kristianina.
Ie, ny SMS tsika ny fifandraisan'ny samy olombelona mpanjakan'ny zavaboary a no tena olana satria miatsara velatsia fa tsy ny lalàna arakasa fihetsika ny atao ary ny fepetra eo anivon'ny fiarahamonina. Mirary soa.
Tsara be ny fanamarianao zany tokoa ilay izy. Raha zany mahitsy dia ozy aho hoe azandrasana ho faty tsotra eo ambony latabatra ny olona voajerena fa dia ny mbola salama izy dia ampio. Mila misotro dite tahaka zao tsika raha mbao fotsy fa amizay mba mafana, amizay voatohitra ny covid sy ny sisa fa tsy efa maty izy vaozy ianao hoe mamangy amin'ny fahoriana e tompo mivaravarana ny voana anao anareo misaotra.
Ie, zavatra miseho tokoa moa zay hoe sahirana ny olona mivarotra koa na mivarotra omby hitsaboana ny mararinao a, aleo ny maty a de rehefa maty a de ny omby no alofo a mba hampisontra ny voninahitry ny fianakaviana. Raha ny marina de hoe tokony fahasalamana aloha ny voalohany indrindra hoe raha ohatra mba misy ny zavatra ikarakarana sahie mba manao sorona an'ireny zavatra ireny fa ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona ny aina aloha ny voalohany indrindra zay ny sitrak'Andriamanitra. Ka tokony misy fomba atao fomba fanao ovana ihany amin'ny faritra sasany mety moa sy ny fianakaviana rehetra na ny olona rehetra eto Madagasikara fa misy ataotsika hoe faritra tena sarotiny de sarotiny amin'ny resaka fananovana ny hareny na ny ombiny sy ny namany a, ka leo ny maty mihitsy ny fianakaviana de rehefa maty de aseho amin'izay hoe manana omby vonoana ihany ange leo lary mandritry ny fotoana lava
lanonae. Raha somary ivena kely vetivety fotsiny amin'le fanamariana mbola tsy voavaly teo a de manasantsika zany hijery ny hitsidika ny page facebook ny centre rupe Madagasikara. Fa ny centre rupe Madagasikara zany de mandefa oronantsary kely a roa minitra eo eo a fanentanana makasika ny fiarovana ny tontolo iainana foana sy ny ady atao ny fiovany toetrandro a ary fikajiana nyity trano mpiombonantsika ity. Ohatra zao tamin'ny nisy oronantsary zao ny rahanay tamin'ny Andriamatoa Rija mitondra loha hevitra hoe mamboly azy fa tsy manatsapaka. Dia renorona tsara ihany koa izany rehefa alefanay amin'ny Facebook a. Mazava azy moa izany fa ny tanora tena maro manao Facebook. Fa manasany rehetra koa izany mba hizara rehefa mahita an'ilay izy. Fa araka ny teny namantsika teo hoe amin'ireny tambazotra sosialy ireny a tena zava-dehibe mandefa azy. Fa tsy atao amin'ny radio fotsiny ihany. Ny SMS antsika manaraka, salamy e, isika rehetra tokony samy hitahiry ny fakotsika any anaty sase na poketra dia ariana. Toerana voatokana amin'izany fa tsy ariariana etsy sy roa fa tena maloto.
Misaotra amin'ny fanamarina.
Ie, mankasitraka azy tsika. Salamy môpera, mangataka vavaka amin'ny tokantrano mba hilamina. Sambatra isika zava-boarin'Andriamanitra rehetra. Safady fahadiniko leray. Salaminareo, mahafinaritra be le fandaharana fa ny mba hifampizarana dia hoe raha tsy mahatsapa isika olombelona fa manampy antsika ny zava-boary a dia tsy hanaja azy isika. Ka samy mandinika manomboka izao, fantaro ny asan'io zava-boary hitanao io. Ny loha hevitrintsika fomba fijery vaovao sy fihavanana amin'ny zava-boary. Izay izany no anentanana antsika rehetra andray anjara amin'ity fandaharana ity a. Afaka miantso mivantana isika, afaka mbola mandefa SMS ihany koa ao anatin'izay. Salamy, saotra tenena ny olona indrindra ty Ampongolava mahita olo ny tanety.
Tonga dia amaly, manao antsoavo aho an'izay olona mandoro. Raha tahinika ozy izy nareo hoe bozaka ho an'ny ombony solution na zay no antony andorana tanety dia hoy aho hoe fahotana zany. Andrizaka kristianina ianao fa anome vahaolana. Be dia be ny zava-maniry ankehitriny a azo ambolena hanome sakafo ny biby fiompy. Dia anisany azo atao amin'izany ohatra ny jenkao, ny bonaramantsy na ny lisena, ny orti, ny voara, ny voaroy azo, ny mangazo fingotra. Reny zavatra azo ambolena tonga dia tapahanao ilay azo dia tsatoka zao dia zao a. Reny ambolena fa ilamina ny tontolo iainantsika tsy dorandorana. Sotra. Misy manambahiny tsika ao? Manahoana?
Manahoana tompoko. Manaraka an'le radio a. Izao a. Io raha tsy mitondra mihitsiny amin'ny voalohany indrindra mba manolotsy ny teniny olona dia ohatra hoe jereny le fako eny andrenivohitra rehetrarehetra teny e. Jereny re ny mpianatra amin'izao a, misy mpianatra tsy manadio. Tsy avelan'ny mpampianatra hoe manadio fa maka gardien dia ny gardien manadio. Io raha tsy mitondra mihitsy mitondra saina tsy miova io. Sotra indrindra tompoko.
Marina tokoa zay.
Ie, ny SMS tsika manaraka, afaka mandray anjara amin'ny fitenenana izay olona hitanay fa tsy manaja ny tontolo iainana ve zahay? Ny aty aminay manko tena mifampiery ny olona avy aty Iosy.
Ataoko fa zava-dehibe ny fanirina ifampiteny fa zany hoe mila fiomanana koa ngamba izy io ny sy ny fifandraisana. Zay revana ifantarina ihany koa hoe azo fampitenenana zany hoe ny fitenenana moa sanatrin'izany sy hoe avy atrany tonga dia hiaccuse azy hoe tena hanome siny avy atrany. Fa tokony fampianarana ary teny ampitiavana sy saba hoe zany hanampy azy a. Raha ohatra manana izay herim-po hiteny ampanetretena ampitiavana le zavatra tsy mety ataon'ny olona voalohany indrindra, ataoko zay angamba tena ilaina hoe sapana hoe tsy mety le izy a, tenenina fa atao ampitiavana sy ampanetretena. Fa raha avy atrany tonga dia manenina mamely azy a, mety sao de hiteraka korontana ara-piarahamonina indray.
Ie, mandray ny antso manaraka ary sika antso farany any koa. Eny tompoko.
Salama tompoko. Resaka tontolo iainana moa zany ny fandraisany amin'izy izy zava-boary. De manentana ny olona fotoana fambolen-kazo tsika zao hoe de za moa tsy de mahafantatra olona sy ny anina loatra fa tadidiko fotsiny hoe misy olona miteny hoe fa manina moa raha hazo malagaso no ambolena fa tsy hazo fa de za zao mahita tompoko aty aminay izy satria ny fanana misy anay voandelaka ny maniry eo aminay. Fa voandelaka tena mora maniry be satria iny zany mora mihitatra. ary iny ilainy ina moa zava-mahinty izy otibiby izy iny rehefa mahatao amin'ny vainty fambolena ihany koa de mampalahelo amin'izy izy de zao ny tena manana de ny olona tsy mbo mamboly de ny antena ampiasainao a de rehefa tsy mame anao de ohatrany hoe ianao ny rasy tareo
le olonamakany amiko izy fanyamikozay
no mahatonga anany teny hoe tokony le fanentanana zany indrindrandrindra anareo radio zany masmedia rehetrarehetra tokony tena manentana am'izay zavatra ohatra zay fanentanana zany tena resahako eto hoe tanina ny olona mba amboly ande hazo gasy zay tena ilaina tokoa fa ho fiarovana manarak'izay tompoko efa tehatehany efa mbola manamafy fa ohatrany hoe diso any efa minoatrany tsy mety le saiko fa de mamerina ihany a mitsakely am'resaka finoana tompoko za zany a tsy de hoe mitsam-piangonana loatra fa mihaino radio radio zany nitetezako ny atoko tonoana rehetrarehetra fa za koa tsy mifidy de fandimbiasako reo radio anakiroa na telo a fandimbiasako fa mampalahelo anaty tompoko ao anatin'le liturjia o izy a misy vavaka ho an'ny firenena tsy ho an'ny mpitondra itsika nefa ny am'izao fotoana zao tsaika tafinosa loatra anatin'ny resaka politika zao de nahatao hoe makahana an'le mpitondra ary ianao tokony mba mivavaka ho an'le mpitondra fa itsika zany ohatra safosafoana fa za zany mahatsikaritra an'izay fa de miala tsi ny radiso a fa zay aloha zany mitsikaritako
ia tena tiatia kristianna tokoa no mivavaka ho an'ny mpitondra marinazay
na mety amintsika na tsy mety amintsika fa ny firenena sy ny mpitondra tokony mba hivavahana mba ho isi ny fahatsarana sotra
tomposotra betsako
mankasitraka tompoko
misy risara nosy be hifanjahony napetraka andriamanitra izy eo mpanjakany zavaboary ny mpanjaka endry de manao zay mahaso ny zavatra anjakany fa raha matsapan'izany daholo ny olona de tsy ho tonga amin'izao fa le zavaboary mihitsy zao no mamaly faty am'le mpanjaka tsy mahay manjaka de tsy ty olombelona
enzazae zavaboary mihitsy zao mamaly faty am'le mpanjaka tsy mahay manjaka
tena misy vavaky faparay masina zay tokoa tena ino ny lohataona moa ka ny lohatenyizy misy an'ny hoe lasa midongy amintsika ndray zany zavaboary rehefa tsy nohazaina tena zay misy
salama tompoko a ny fampiasana zezika simika ave ony a efa fanombana tontolo iainana nefa to aparitaka be
misy hevitra ray ihany roa no izy fampizarako izy io dia resaka commerce zany hoe vola miditra amin'ny olona ka izy no manapaka amin'izay fa tsisika noho izany raha ti tsika ny aomby a de miverena amin'ny natiora de apartaony natoraly zay
ny sms tsika manaraka salamy voalohany aloha entanina ny tanory rotsaka amin'ny fikambanana masina vomiera masina satria ireny fikambanana ireny no manampy azy hifandray sy hibanjina ny voary ary haritanan'andriamanitra ie ny sms manaraka mijaly milahatra vary atia moramanga
vonjeo re
mba vonjeo vary valo amby folo gony foko tany efatra vonjeo e ny sms manaraka bonjour daholy ianareo tompoko ny fomba hiavanana amin'ny zavaboary de entanina isika olona rehetra ka atomboka any amin'ny eglizy ny fanentanana any ampianarana sy amin'ny fitaovany tserasera rehetra mety ve ohatra raha manao reboisement ny eglizy rehetra na koa tsy azo atao mari aza raha tsy mamboly azo
ie ataoko fa be deibe tokoa ny nina moa ny diosezy manentana mba ho lasa diosezy maintso raha ohatra zao fianara sosy ambosotra ataoko fa tena anisan'ny manentana ny hoe ny vidabatemy tokony manasatoko zanakazo anankiray ray zany fa mety hoe na mahavita folo aza tsy maninina fa tena hoe mifanentana mihitsy ary ny veka ray aman-dreny no anisan'ny tena manentana zay ka ataoko fa zava-dehibe le izy fa le atao didy sy anina angamany mety hoe tsy mety ho sarotra ny hametrahana azo didy hoe atao lalàna fa ny fanentanana ary araka an'izay hitany amin'ireny diosezy ireny moa zany hoe malalaka moany ny tany de mety hoe raha manasatoka folo izy ndray ao anatiny any mety tsy de ho hita misongadina loatra fa ataoko fa tena azo hoetanina mihitsy zany anivon'ny fiangonana zay zavatra zay
iavana amin'ny tontolo iainanao isika teo a nzay ny loha hevitra de anao maikamaika kely ahako am'izao fotoana efa misy an'izany hoe mamboly vary tsisy rano rehefa tsy mihinanareo de atsovy a de avao ny tanimbary de ao anaovako azy rehefa tsy mihinanareo aiza ny tanety ao anaovako azy de atsovy de apresiana ny voly apemba ny voly oviala ny voly vomanga amin'ny fomba vaovao fa tsy le mahazatra be folo ny fambolena mangaza amin'ny fomba vaovao fambolena soja fa ny menaka faratsika ne ka amin'ny taonina isa anarivo taonina isa taony ny voanjo io a dia ambolena amin'ny kolana io ny tokony ho izy fa tsy le voanjo vaovao feny an-tsena ny vidinao dia ataonao masom-bola satria efa voadonadona iny dia tsy hovelona ny betsaka ny katsaka io a ambolena dia manao polinisation manuel ianao rehefa tonga ny fotoana any riny zay hevitra efatra zay na enina de heverika io efa anovany ho fiainatsika atso atsy satra
zay araka ny voalazanao teo zay tokoa miseriza hitako tany ambany vohitra tany fa nandritra n'le andro maina be iny tena miasa ny olona ao anatin'ny hafanana ary ny varyteny tanimbary a maina daholo zay nakesa de any amin'ny tapitanety agny de besaka le manao an'izay vary atanety moa filazany olonazy de fa le hoe le teknika tokony ambole le fambolena azy zao ny tena mila spesialiste tahaka anareo hoe fomba hoana ary ny tokony atao mba tena hapisy a vokatra andreny zavatra reny satria nrosahany ranorana iny zao le izy a vo makeo mety de mety fa safantatra moa ny eto fa ny ranorana manaraka ao na tena hoe araka ny ilainy na ho distafa ohatra na sivo aby fa tena mila anareo mihitsy zany amin'izay lafin'izay amin'ny fafatena
ie araky ny voalaza teo moa zany de vonina ny fanampy sy anome tanana asika ny ekipa eto amin'ny centre ro madagasikara moa zany sy miaraka amin'ny andriamatoa rijarakoto be ihany koa amin'izay lafiny rehetra izay mahakasika ny fikajiana tontolo iainana ny fikojakojana ny fambolena sy ny fiompiana rehetra izay ao anatin'le hoe fihavanana amin'ny natiora sady mitondra vokatsoa ho an'ny isatokantrano ho an'ny isaky ny fianakaviana isaky ny olona rehetrarehetra ihany koa la izy a sady manasoany natiora moa zany no mahazo vokatra ao anatin'izay ihany koa fa tsy hoe tsisy veromaina zany fa tena hoe tombony daholo ny azonao ao anatin'izay de izay le hoe miantso ny 22 43 87 sika maka laratarobia nyreto tompona andraikitra ireto raha ohatra ka hoe lina mahakasika an'izay faranantsika ny fandarana satria tena tapitra ny fotoanantsika mankasitraka ny mpiaino rehetra isika nandray anjara ny ainy ihany koa a nanaraka ity fandarana ity a mankasitraka ny bruno isika niaraka tamintsika ny kajy ny lafin'ny teknika ary indrindra ihany koa mankasitraka anareo telo mirahalahy moa zany niarana nytotosa ity fandarana ity a eo mopera eo efa eo iriza ihany koa mankasitraka tompoko a manaraka ataoko fa mbola misy foana ny fahafahatsika mifampizaram-piaino amin'ny loha hevitra vaovao indray ao anatin'ity hoe fandaranasa tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-javy ity raha riva nyvalora sasany a miverina ny fandarantsika misy fanentanana ve tsika efa sa efa tombotra be ny fotoana
kely fotsiny angamba ao anatin'ity loha hevitra irahantsika mafantatra ty hoe fomba fitsihevaovao sy fihavanana amin'ny zavaboary dia araka nyfanao isataona moa zany karakara farany herinandro maitso ny centre eto madagasikara na green weekend dia zay mihitsy ny loha hevitra amin'ny sabotsy sy alahady zao ny sabotsy moa zany a dia conférence sy atelier irahana amin'ireo expert vitsivitsy mahakasika an'izay loha hevitra izay a ary ny alahady kosa dia mandeha mamboly azo ny centre eto madagasikara sy ny ekipany a sady manararoatra ihany manentana anareo hoe mamboly azo tompoko tsy voatery any amin'ny terrain eny amin'ny tany firikitara no mamboly azo fa na eo tokontany ora afaka mamboly ray roa telo ianao a dia mamboly azo tsika fa tsy manatsatoka misaotra tompoko
eny ary samy hotahian'andriamanitra manao veloma ireo tompoko
ie veloma tompoko manaraka indray
eva fibeazana miaina sy miti
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny rdb